Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 20. avgusta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Bivši radnici Novita počeli štrajk ispred kapije upravne zgrade tog lanca marketa. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila da je država silom spriječila prazničnu liturgiju u hramu preobražanja na Ivanovim koritima. Učesnici izbora svoje liste za parlamentarne izbore 14. oktobra mogu da dostave od danas do 19. septembra. Savjet bezbjednosti sjutra raspravlja o Kosovu, mandat misije UN-a u Siriji prestao u ponoć, članice benda Pussy Riot neće tražiti pomilovanje od Putina. Iz sadržaja emisije, desetak dana prije početka nove školske godine još nema dogovora o programu za nastavni predmet koji se nekada zvao maternji, a sad crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Sporno je gdje će staviti dva nova slova Š i Ž, član komisije Dragan Koprivica.
Mi smo išli od dogovora, kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja, to jeste da se na postojeću azbuku kojom pišu i Crnogorci i Srbi i mnogi drugi dodaju dva nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle S i Z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Ni predstojeći izbori čini se neće promijeniti ono što je gotovo postalo pravilo, da žene u Crnoj Gori nisu dovoljno zastupljene u politici. Aktivistkinje za ženska prava godinama predstavnicima vlasti postavljaju isto pitanje.
Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci?
U buticima i tržnim centrima u Nikšiću u toku rasprodaje i velika sezonska sniženja, ali prodaja ide slabo.
U rate smo davali, pa je jako teška naplata, pa smo... Znate kako je, kad je taka situacija u ovom gradu, da je, mislim da je u Podgorici mnogo bolje trenutno nego kod nas.
Nije to kao što je ranije bilo prošle i pretprošle godine, neuporedivo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici Novita počeli su štrajk ispred kapije upravne zgrade u koju su, kako su kazali, zaključalo poslovodstvo. Predsjednik sindikalne organizacije Novita Dijana Savurdić rekla je da su radnici bili ispred preduzeća u 8 sati, ali su našli zatvorene vrate i kapiju zaključenu katancem i lancem. Bivši radnici Novita podnijeli su i krivičnu prijavu protiv rukovodstva kompanije jer nije isplatilo zaposlene. Nakon dobijanja novca od Volija kompanije koja je krajem juna zvanično preuzela lanac marketa Novito. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve osudila je ponašanje pripadnika crnogorske policije koji su, kako je saopštila, spriječili održavanje praznične liturgije povodom praznika preobražanja u hramu preobražanja na Ivanovim koritima. Istovremeno, policija nije dozvolila ni sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve i vjernicima bogosluženje u pomenutom hramu. Izborne liste za parlamentarne izbore koji će u Crnoj Gori biti održani 14. oktobra dostavljaju se od danas do 19. septembra. Najmanji broj potpisa birača potreban za podršku izborne liste iznosi 4.983, objavila je Državna izborna komisija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sjutra treba da razmatra izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu, kojem je pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Na sjednici će govoriti premijer Srbije Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju u kojoj je i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. U Njujork je otputovao i kosovski premijer Hašim Tači. Generalni sekretar UN-a ukazuje da je situacija na sjeveru Kosova i dalje krhka i zahtjeva oprez i uzdržanost svih strana da bi se smanjila mogućnost, kako je naveo, regresivnog političkog razvoja ili nestabilnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mandat posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, koja je uspostavljena u aprilu, zvanično je prestao u ponoć. Mandat misije za nadgledanje prekida vatre u Siriji, u kojoj nemiri traju 17 mjeseci, produžen je 21. jula za 30 dana. Misiju je sada zamijenio koordinacioni biro Ujedinjenih nacija sa kancelarijom u Damasku. UN su dobile podršku Zapada i Rusije i Kine za svog novog izaslanika za Siriju, alžirskog diplomatu Lahdara Brahimija, koji je na tom mjestu zamijenio Kofija Anana, podsjeća AFP. Članice ruske punk grupe Pussy Riot osuđene na 2 godine radnog kampa zbog punk molitve protiv Putina u crkvi od predsjednika neće tražiti pomilovanje. Advokati su osuđenim djevojkama postavili pitanje o eventualnom zahtjevu za predsjedničko pomilovanje odmah nakon izricanja kazne, a one su odgovorile neka on ide do đavola s tim pomilovanjem. Prenio je advokat punkerki Nikolaj Polozov, a navodi France Press. Kineski sud osudio je suprugu nekadašnjeg istaknutog člana politbiroa Bo Xilaija na smrtnu kaznu zbog ubistva britanskog poslovnog čovjeka, ali odgodio izvršenje kazne okončavši jedno poglavlje u skandalu koji je potresao komunističku partiju uoči smjena njenog rukovodstva ove jeseni. Kazna znači da će Gu Kailai vjerovatno provesti cijeli život u zatvoru zbog ubistva Nila Heywooda prošle godine pod uslovom da u iduće 2 godine ne počini krivično djelo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako se nova školska godina približila na svega 10 dana, program za nastavni predmet koji se nekada zvao maternji, a sada crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost još uvijek nije gotov. Po svemu sudeći, bar za školsku 2012-2013. neće ni biti. Razloge zbog kojih komisija za izradu programa za taj nastavni predmet nije izradila program potražio je Esad Krcić.
Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost nije izradila program za ovaj nastavni predmet, iako je obaveza bila da posao okonča na vrijeme za predstojeću školsku godinu koja počinje za nekoliko dana. Funkcioner opozicionog SMP-a i član komisije Dragan Koprivica kaže da nije optimista da će posao biti urađen kako treba. Očigledno postoji prećutni dogovor u vrhu vlasti da se posao sa ovim programom ne završi, tvrdi Koprivica.
Namjera dijela komisije koja preferira crnogorski jezik u stvari kao apsolutno jezik jeste u tome da se u tom jeziku apsolutno utopi i izgubi identitet srpski jezik. Naravno, to nije ni po dogovoru, ni po realnosti u Crnoj Gori u kojoj je srpski jezik čak više zastupljen od crnogorskog jezika. Mi smo zato da se poštuju različitosti, ali da se svakom jeziku da onaj prostor koji zaslužuje.
Zamjenik predsjednika Komisije za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Vladimir Vojnović, reagujući na optužbe, saopštio je da predstavnici crnogorske jezičke zajednice ne ugrožavaju bilo čija prava i ne osporavaju identitetske osobenosti. I direktor Instituta za crnogorski jezik Adnan Čirgić odbacuje Koprivicine optužbe. Sasvim je jasno o čemu se radi. Oni koji konstantno uskraćuju prava drugima prekrivaju svoje tragove i optužuju druge da njima uskraćuju prava. Konkretno, to je oprobani model predstavnika srpske lingvistike i politike koji bi očigledno htjeli da se u Crnoj Gori stvori sistem kakav postoji jedino u Mostaru, protiv kog je cijela Europa, u kom se djeca dijele po nacionalnom i jezičkom kriterijumu, a to je suprotno građanskom ustroju i Ustavu države Crne Gore, rekao je Čirgić. Najveći problem zbog kog vladina komisija nije na vrijeme izradila program za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost je određivanje načina učenja azbuke, rekao je član komisije Suljo Mustafić, koji je zapravo prvi obznanio da je glavni problem što crnogorska azbuka sadrži 2 slova š i ž koja ne postoje u drugim alfabetima. Problem je bio da se odredi kako će se to učiti u jednom odjeljenju i da li je to obavezno za sve ili ne, pojasnio je Mustafić. Sudeći po riječima Dragana Koprivice, nije su problem ni 2 crnogorska slova, nego raspored koji će im se dati.
Mi smo išli od dogovora, kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja. To jeste da se na postojeću azbuku, kojom pišu i Crnogorci, i Srbi, i mnogi drugi, dodaju 2 nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle S i Z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Podsjetimo, Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost je formirana nakon višegodišnjih pregovora o izbornom zakonu, čije su usvajanje prosrpske partije uslovile postizanjem dogovora u vezi naziva za školski predmet na kom se izučava maternji jezik. Pošto je postignuto kompromisno rješenje koje je podrazumijevalo komplikovan naziv sa crticama i zarezima, a u skladu sa političkim dogovorom premijera Igora Lukšića i lidera opozicije Srđana Milića, Andrije Mandića i Nebojše Medvedevića od septembra prošle godine, nakon višenedjeljnog natezanja potpisa potpisan je sporazum o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, a ovim dokumentom je predviđeno da se za školsku 2012-2013 napravi plan i program za predmet sa novim nazivom crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Međutim, početak školske godine se približio na svega 10 dana, a rješenja nema. Na pitanje da li rješenje izostaje zbog lomljenja kopalja unutar struke, zbog određenih lingvističkih dilema ili zbog običnog političkog natezanja, univerzitetska profesorka crnogorske književnosti Tatjana Bečanović kaže, kreće se od nacionalističke koncepcije, a ona nije dobra ni u jeziku ni u kulturi.
Nemogućnost izrade programa za novi predmet nastavni koji se zove crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski prosto je nemoguć iz stručnih razloga jer se u 4 različita standarda, sada su to ili znači na osnovu nekadašnjeg jezika stvoreno 4 standarda, ne može se sve to uskladiti i crpati u jedan predmet. Da li je namjera da se prave 4 različita i da se uvodi zaista nešto što je neprimereno potpuno crnogorskim školama, to ne znam, ali nikada neće biti završen program, a i ako bude, to će biti vrlo čudan program koji neće moći u praksi da funkcioniše, jer je to bukvalno nasilno usaglašavanje stvari koje se ne daju tako lako usaglasiti, a sve je to praćeno nekim politikanskim potezima sa strane. Znači, razlozi za otežan rad na izradi tog programa su prvo stručni, a eto, u pozadini naravno je i neizbežna politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uoči početka predizborne kampanje na lokalnom i parlamentarnom nivou, čini se da će i ovoga puta u političkoj utakmici biti zanemarljiv procenat žena. Iako u Crnoj Gori danas imamo zakone koji garantuju 30% žena na izbornim listama, statistika UNDP-a je poražavajuća. Prosječna zarada žene u Crnoj Gori je 15% manja od zarade muškarca. Samo 4% žena ima vlasništvo nad kućom. Žena u parlamentu je oko 13%, a od 21 opštine samo u jednoj, u Kotoru, je na čelu gradonačelnica. Priča Jasne Vukićević.
Iako polovinu čovječanstva čine žene, na liderskim pozicijama ih je tek oko 10%. Zanimljivo je da je takozvana ženska kvota, odnosno minimum 30 žena u parlamentu, postignuta samo u 28 zemalja na svijetu. U Crnoj Gori danas imamo zakone koji garantuju jednakost muškaraca i žena, ali samo na papiru, jer aktivistkinje za ženska prava postavljaju pitanje.
Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci?
To što se negativan odgovor čuje i od predstavnika vlasti može se smatrati uspjehom onih koji se zalažu za prava žena. Ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković.
Crna Gora je uspostavila snažan zakonodavni okvir kada je u pitanju ravnopravnost žene i muškaraca, polazeći prije svega od Ustava Crne Gore, pa preko zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugih zakona i akata koji zabranjuju diskriminaciju po osnovu pola i obezbeđuju formalnu ravnopravnost muškarca i žena. Međutim, to nije dovoljno da se u praksi prevaziđe neravnopravnost žena. U Crnoj Gori žene nisu ravnopravno zastupljene na mjestima odlučivanja.
Potvrđuje to statistika. Prosječna zarada žene u Crnoj Gori je 15% manja od zarade muškarca. Samo 4% žene ima vlasništvo nad kućom, žena u parlamentu je oko 13%, a od 21 opštine samo u jednoj, u Kotoru, je na čelu gradonačelnica. Tradicionalni uzusi i rodna neravnopravnost slična je i u većini zemalja jugoistoka Europe. Primjer je Makedonija, kaže Mirdita Saliu iz sektora jednakih mogućnosti makedonske vlade.
Zato što ovo je malo duži proces, s obzirom na to da se radi za tradicionalne zemlje. Tradicije su značajne, onako u velikom stepenu su onako malo jače implementiraju, još uvijek nažalost. Međutim, sa dužim radom postigli smo neke uspjehe, recimo i učešća žena u svim poljima, recimo i na političkom planu i ulaz u administraciji.
Iako se o tome malo javno govori, u Crnoj Gori je veliki broj porodičnog nasilja nad ženama. O tome je istraživanje sproveo UNDP. Rastislav Vrbenski kaže da se preko 90% građana izjasnilo da postoji porodično nasilje, ali da je tek 13% spremno da govori o svom iskustvu.
38% ispitnika poznaje nekog iz svog okruženja koje je žrtva porodičnog nasilja. 81% slučajeva ispitnice koje su iskusile nasilje navode da su članovi njihove porodice znali za nasilje koje im se dešava, ali su zaštitu ponudili u samo 20 više 9% slučajeva. Slučaj su prijavili policiji samo 12% slučajeva. Svaka peta žena, istraživanje pokazava, žrtva nasilja je istakla da nasilnik posjeduje vatreno oružje i da im je u 37% slučajeva priječeno oružje. Zbog toga mi polazimo od toga da žena mora prije svega biti bezbjedna u svojoj porodici da bi se osjećala bezbjednom u društvu.
Predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski kaže da je kreiranje politika po mjeri građanki i građana način na koji će se Crna Gora suočiti sa naučenim rodnim stereotipima.
Sa demokratizacijom društva i porodice, crnogorsko društvo, a time i crnogorska porodica danas prolazi kroz suočavanje tradicionalnog modela ponašanja i naučenih rodnih uloga. Stoga je važno da politike kreiramo po mjeri svakog građanina i svake građanke. U pitanju nije puki princip participativnosti u demokratiji, to je suštinska sadržajna promjena koja se dobija pridruživanjem ženske percepcije, čime se bolje sagledavaju potrebe većeg dijela ovog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku Svijet, sveštenstvo Ruske pravoslavne crkve zatražilo je milost za članice sastava Pussy Riot zbog antivladinog nastupa u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. No taj poziv teško da će promijeniti kaznu izrečenu u slučaju koji je Vladimiru Putinu poslužio da još jednom pokaže svijetu koliko je odlučan da se, kako je često govorio, bori protiv narušavanja poretka. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Molitva za smjenu Vladimira Putina i presuda od 2 godine zatvora za mlade pankerice, slučaj koji je postao simbolom ruske netolerancije prema svemu što iskače iz mainstreama, obožavanje režima Vladimira Putina. Ovo je ujedno i upozorenje opoziciji da će ih vlasti tolerisati samo u kontroliranim uvjetima. Iako se ispred Moskovske sudnice u petak okupilo 1000 ljudi koji su protestirali protiv ovog lova na vještice, iako je ukupna međunarodna javnost podigla glas protiv ograničavanja umjetničkih sloboda, Nadežda Tolokonjikova, Marija Ljohina i Jekaterina Samucijević osuđene su na po 2 godine zatvora za huliganstvo. Na protestima u Moskvi uhapšen je i opozicionar, nekadašnji šahovski šampion Gari Kasparov, koji je presudu dočekao u pritvoru. No lično ga je, kaže, iznenadilo jedino to da su toliki ljudi bili iznenađeni presudom. U tekstu kojeg danas objavljuje Wall Street Journal, Kasparov opisuje svoj boravak u pritvoru iz kojeg su ga pustili nakon nekoliko sati, ali ne prije nego su mu saopštili da je protiv njega otvorena krivična istraga jer je jedan policajac prijavio da ga je opozicionar napao. Ima mnogo razloga da se ovakva bizarna optužba ismije, ali u državi u kojoj možeš dobiti 2 godine zatvora jer si otpjevao pjesmu, nije se tako lako smješkati, kaže Kasparov. Za mnoge je analitičare jako interesantno tako brzo skidanje maski kod ruskog predsjednika. Putin se naime do sada svoje neprijatelje trudio optužiti za kriminal ili terorizam ili izdaju državnih interesa. U petak prošle sedmice hladno je pustio da se 3 mlade pankerice optuže i osude za huliganstvo. Prema riječima Garija Kasparova, članice benda Pussy Riot zapravo su prve prave političke zatvorenice savremene Rusije. On upozorava da na sve to lideri takozvanog slobodnog svijeta i dalje spavaju. Obamin portparol presudu je nazvao neprimjerenom, kao da je dužina ostanka u zatvoru uopšte bitna u odnosu na represiju nad slobodom govora. Putinova briga za osvajanje javnog mnijenja na zapadu nikada nije bila manja. Njega i njegovu kliku zanimaju samo novac i moć. Presuda pankericama Pussy Riot dokazuje da će se za te svoje ciljeve boriti dok ne popuni ruske zatvore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dok Putin trenira strogoću nad Pussy Riot, u Velikoj Britaniji sve se vrti oko slučaja Assange. Socijalni psiholog Jovan Byford, koji živi i radi u Velikoj Britaniji, govori za Radio Slobodna Evropa o tome da li zaista ima šanse da britanska policija upadne u ambasadu Ekvadora i uhapsi osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koga London namjerava da isporuči Švedskoj zbog optužbe za silovanje. Također zanimljivo je zašto je baš Ekvador dao azil Assangeu. Razgovarala Branka Mihajlović.
I danas u svetu glavne vesti vezane su za jučerašnje pojavljivanje osnivača Wikileaksa Assangea koji se obratio javnosti sa balkona ekvadorske ambasade u Londonu. Tim povodom naš gost je socijalni psiholog Jovan Byford koji živi i radi u Velikoj Britaniji. Kako je gospodine Byford britanska javnost reagovala na najavu da će britanska policija provaliti u ambasadu, uhapsiti Assangea i da li se od tog scenarija definitivno odustalo?
Pa mislim da u pitanju nije baš bila konkretna najava da će se to desiti, nego samo ukazivanje na činjenicu da postoji mogućnost da se to uradi. Naime, što se tiče doktrine o nepovredivosti konzularnih predstavništva, u Engleskoj se na to gleda sa određenom osjetljivošću s obzirom na neke događaje iz prošlosti. Naime, u aprilu 1984. jedna mlada policajka Yvonne Fletcher je ubijena mecima koji su ispaljeni iz ambasade Libije na ljude koji su protestovali protiv Gaddafija u to vreme, i nakon toga je usledila opsada ambasade od strane policije koja je trajala 11 dana, i iako je ta policajka ubijena mecima koji su ispaljeni iz ambasade, Britanija je zbog Bečke konvencije bila primorana da sve zaposlene u ambasadi, uključujući i ubicu, pusti da slobodno pred kamerama medija i tako dalje napuste Britaniju i odu, a da za to nikada ne budu kažnjeni.
Naravno da je to trauma poznata u britanskoj javnosti, ali se ipak slučaj Assangea ne može sa tim porediti. To je
jednostavno trauma koja je dovela do toga da se promeni zakon koji dozvoljava da britanska vlada u pojedinim slučajevima, ako postoji neki begunac od pravde koji se nalazi u stranom konzularnom predstavništvu, ona ima pravo da poništi status određenoj zgradi, odnosno prostoru, i da kaže da to više nije konzularno predstavništvo. Naravno da niko ne poredi Assangea sa atentatorom na nekog policajca, ali isto tako postoji činjenica da Britanija ima svoje neke odgovornosti koje proističu iz njenog članstva u Evropskoj uniji, znači od pre nekoliko godina postoji nalog za hapšenje koji važi na teritoriji cele Evropske unije. Znači, ako jedna zemlja izda nalog za hapšenje neke osobe, on važi na celoj teritoriji Evropske unije, i svaka zemlja Evropske unije koja je potpisnica tog dogovora, ona mora da tu osobu izruči.
Ali pretpostavljam da se odustalo scenarija upada u ambasadu.
Pa naravno, nekog spektakularnog upada policije ambasadu se neće desiti, ali ja mislim da isto tako vrlo malo verovatno da će Assangeu biti dozvoljeno da slobodno napusti London i da ode da živi u Ekvador. Možda će on određeno vreme ostati u ambasadi, možda će doći do nekih pregovora, dogovaranja, međusobnih uveravanja i tako dalje, ali mislim da i njegovo pojavljivanje na balkonu ambasade, pozdravljanje demonstranata i tako dalje, možda u nekom diplomatskom smislu za njega nije bila baš najbolji potez.
Britanska vlast kaže da Assangea namerava da uhapsi i preda švedskim vlastima zbog optužbe za navodno silovanje, ne zbog Wikileaksa. Veruje li neko u to da ga progone zbog silovanja, ne zbog dokumenata koje je plasirao u svetu preko svog portala i zbog stava, nepomirljivog stava Sjedinjenih Američkih Država koji traže izručenje Assangea?
Ja mislim da odgovor na to pitanje jedino mogu da daju švedske vlasti.
Otkud Ekvador da ponudi azil Assangeu?
Pa to je isto, mislim da je to samo stvar politike, i mislim, ako pogledamo recimo izveštaje Human Rights Watcha, Amnesty Internationala i drugih sličnih organizacija, Ekvador ima zapravo vrlo lošu reputaciju kada je reč o odbrani slobode izražavanja, u smislu da se ekvadorski režim upravo zakonom, sudovima i tako dalje bori protiv bilo kakvih disidenata ili kritičara sopstvenog režima.
Hvala vam mnogo, bio je to naš gost ovog jutra, socijalni psiholog Jovan Byford.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna reportaža iz Nikšića. U buticima i tržnim centrima u tom gradu u toku su rasprodaje i velika sezonska sniženja, čak i do 70%. Bez obzira što su građani čekali rasprodaje za veće kupovine, trgovci ipak nisu zadovoljni kako odjeća prolazi. Bilježi Lela Šćepanović.
U namjeri da se roba rasproda i prikupi što više novca za novu kolekciju, pored ljetnje garderobe po nižim cijenama može se kupiti i jesenja i zimska obuća i odjeća od prošle sezone. Trgovci ipak nijesu zadovoljni prodajom.
I većinom gledamo, u rate smo davali, pa je jako teška naplata, pa smo... Znate kako je kad je takav situacija uopšte u ovom gradu? Da je, mislim da je u Podgorici mnogo bolje trenutno nego kod nas. Jer ima ova prodavnica i tamo i kupovna moć je nekako bolja.
Koliko su bolji sad danas pazar nego kada nije popust?
Pa bude dana kad nema neke razlike. Imamo od 160 do 175 komplet. Sada to u pola cene dajemo.
Jeste zadovoljni kako ide prodaje?
Ne.
Da. Šta, a šta najbolje ide? Jeftinija ili skuplja?
Jeftinija garderoba. Iz Turske ovaj deo, što je, on nam je jeftiniji i on mnogo bolje ide.
Najviše se kupuje za djecu, dok mladi vole trgovinu na rate, ističu nikšićki trgovci.
Kupuje farmerice, kupuje donji dijelovi, trenerke, majice dugih rukava, to je taj jesenski problem.
Kako roditelji kupuju, a obzirom da su popusti?
Nije to kao što je ranije bilo, prošle i prošle godine, neuporedivo, ali se kupuje. I uvijek se ovaj dječji program, za nas ne kupujemo, ali za djecu kupujemo. Farmerice, znači, ima od 11.20 do 15.40, na popu 40. Trenerke u kompletu 12.80, 16, tako.
A ko više kupuje, muškarci ili...
Da. Pa jednako. 7,5 eura, majice, pa nadalje. Do 45, farmerice su malo skuplje i to je to.
Zvanični podaci kažu da najveći dio potrošačke korpe u Crnoj Gori, 1/3, ide na hranu i piće. Taj prosjek u Evropskoj uniji je oko 13%. Kada izmire mjesečne obaveze, Evropljanima ostane novca i za kupovinu odjeće, a naši građani izdvajaju manje od 2% potrošačke korpe za garderobu. Evropljani troše od 3 do 8%. Prema Monsatovoj anketi o potrošnji domaćinstava u prošloj godini, naša domaćinstva su za odjevne predmete potrošila nešto manje od 4 miliona eura, a za cipele i drugu obuću oko 3 miliona. Da li građani Crne Gore, kao što je to praksa u zemljama svijeta, čekaju velika sniženja i rasprodaje kako bi kupovali garderobu? Iz Centra za zaštitu potrošača, Olga Nikčević.
To kod nas ranije nije bio slučaj da se prave tako velika sezonska sniženja, vi to znate. Međutim, oni su znači to vidjeli od ovih sa strane, pa i kod nas se to radi, a prije svega zbog toga što im se ne isplati da drže zalihe, a ne radi toga da bi narod kupio i da bi se obezbijedio.
Koliko se kupuje na rasprodajama i koliko građani mogu da uštede?
Pa ko ekonomiše normalno da kupuje.
Je li koliko niža cijena u odnosu na...
Troduplo.
Koliko?
Troduplo.
Trgujete na rasprodajama?
Da, sad isprobavam neke šorceve. Sad možda se uštedi čak do 50% koliko ste namiravali da potrošite.
Šta je za vas presudno? Ono što je trend ili nešto što će vam...
Trend više uvijek. Uvijek to više. Kod nas uvijek može nositi i dvije sezone nakon.
Kupujete cipelu, ste uzeli nešto od ljetnje ponude?
Trenutno mi se ne sviđa, inače bih i to. Ne bez obzira što je ono na izmaku ljeta.
Za narednu sezonu. Da, to što kažu, trend izađe, nije više...
Pa dobro, obično se kupi se klasika. Uzimamo, ja barem obično trendovsko, nešto što može se nositi svih narednih godina.
A je li inače tako kupujete kad su rasprode i
većine? Za sebe, i za supruga i za djecu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Bivši radnici Novita počeli štrajk ispred kapije upravne zgrade. Predsjednica sindikalne organizacije Novita Dijana Savurdić rekla da su radnici bili ispred preduzeća u 8 sati, ali su našli zatvorene vrate i kapiju zaključanu katancem i lancem. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve osudila ponašanje pripadnika crnogorske policije koji su, kako je saopštila, spriječili održavanje praznične liturgije povodom preobražanja u hramu preobražanja na Ivanovim koritima. Istovremeno policija nije dozvolila ni svještenstvu Crnogorske pravoslavne crkve i vjernicima bogosluženje u pomenutom hramu. Izborne liste za parlamentarne izbore koji će u Crnoj Gori biti održani 14. oktobra dostavljaju se od danas do 19. septembra. Najmanji broj potpisa birača potreban za podršku izborne liste je 4.983, objavila Državna izborna komisija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sutra bi trebalo da raspravlja o Kosovu. Mandat misije svjetske organizacije u Siriji prestao u ponoć. Članice benda Pussy Riot neće tražiti pomilovanje od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poštovani slušalci, 13:59, pratili ste program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.